galabuna aksan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo arbaca 3da bisha March sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voa somali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 galabnimo, idaacaddana waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda Soomaaliya.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xayiraad cusub oo magaalada Muqdisho lagu soo rogay si loo xakameeyo xanuunka coronavirus.
qof walbana uu face maska qaato, wejiga sanka iyo afka u xirto, dadka uu ka fogaado, lana ilaaliyo habraacyada xanuunka COVID-19 looga hortagayo si loo yareeyo fiditaanka uu bulshada ku dhex fidaayo si loo yareeyo. aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaaladii aan bilaabay xirashada afka.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal, haddii cayr lagaa dhigo cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin.
bangiyada Suudaan iyo Maraykanka oo markii ugu horreysay lacagay isku gudbinaya sannado badan kadib. iyo qodobo kale marka horese warkii dunida Rogaal Celisa iyo Xuseen Bire Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii shalay sheegay in Mareykanku uu rajo ka qabo in marka la gaaro dhammaadka bisha May la heli doono tallaal ku filan dhammaan dadka qaangaadhka ah si looga hortago cudurka COVID-19. ku dhawaaqista madaxweyne Biden ayaa ka dhigaysa in 2 bilood ay kasoo hormari doonto rajadii markii hore laga qabay oo ahayd in dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ah ay heli doonaan tallaalka COVID-19 bartamaha xilliga xagaaga. madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale sheegay in awoodihiisa xagga federaalka uu isticmaali doono sidii ay dhammaan gobolada Mareykanka ahamiyadda koowaad ee tallaalka ugu dari lahaayeen macalimiinta. shirkadaha Pfizer iyo Moderna iyo Johnson & Johnson ayaa si xawli ah u wada soo saarista iyo daabulista tallaalka COVID-19 ee gudaha dalkan Mareykanka. maamulka gobolka Texas oo ka mid ah gobolada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ayaa go'aan ku gaaray inaan qasab laga dhigin in ay dadweynuhu xidhaan afsaarka amarada waxa loo yaqaano mask. gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa salaasadii shalay shaaca ka qaaday go'aankan. go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dalkan Mareykanka kasoo baxa islamarkaana kaalin ka qaadan kara amaba saameyn ku yeelan kara faafitaanka cudurka COVID-19. isbahaysiga ciidamada uu Mareykanku hogaamiyey ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa sheegay in gantaalo lagu weeraray xero militari oo ay leeyihiin ciidanka Ciraaq balse ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysigu. afhayeenka ciidamada isbahaysiga Colonel Wayne Maroto ayaa sheegay in ugu yaraan 10 gantaal lagu weeraray xerada Al Asad, hase ahaatee ma jiro wax khasaaraha oo ilaa iminka lasoo sheegay. weerarkan ayaa kusoo beegmaya 2 toddobaad kadib markii gantaalo lagu weeraray xero militari oo ku taala waqooyiga Ciraaq, halkaas oo lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha rayidka ee ciidamada Mareykanka iyadoo sidoo kale la dhaawacay amaba islamarkaas la dhaawacay askari Mareykan ah.
mahadsaned Xuseen Bire Aadan oo warka dunida inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. aynu ku bilownay markii saddexaad ayaa laga cabsi qabaa inuu baaqdo kulan uu madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ku baaqay hogaamiyeyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya waxaa warbixintan muqdisho kasoo diray wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle.
doodaha ku geedaaman arrinta doorashada Soomaaliya ayaa weli ka jirta cakirnaan siyaasadeed, waxaana dhowr jeero hore baaqda casuumaad ay fidisay madaxtooyada Soomaaliya taasoo loo diray maamul goboleedyada, waxaana si gaara kaga biyadiiday maamulada Puntland iyo Jubbaland, kuwaayo si weyn u saluugsan sida hadda wax ku wada dowladdu waqti uu ka idlaaday. madaxtooyada Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore casuumaad ay fidisay aysan suuragelin inay dhaqan shirar ay ku baaqday. 18-19 ayay ku baaqday Muqdisho in shir la isku yimaado, taasoo ka biyadiideen maamulada Puntland iyo Jubbaland, waxaana jira shir kale ka horreeya lagu baaqay inuu ka dhaco magaalada Garowe, balse maamulka Puntland uu soo jeestay shirkaas inuu ka dhaco Muqdisho si wada hadallada u ballaartaan. waxaa jira sidoo kale casuumaad madaxtooyada ugu dambeyn ay ku baaqday in la isku yimaado magaalada Muqdisho 4-bisha Maajo oo ku beegan maalinta berita. ilo ku dhow maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa u sheegay v o a inaysan suuragalnimada shirkaas ayse ka soo qaybgadoon maalinta berri ah, waxayna labada maamul war qoraal ay ka soo saareen magaalooyinka Garowe iyo Kismaayo ay ku sheegeen inay muhiim tahay in waqti la siiyo wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxda musharaxiinta si loo sii wado doodaha ku saabsan arrimaha doorashooyinka. war qoraal oo maalintii shalay uu soo saaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa lagu soo dhaweeyey wadahadallada u dhexeeya ra-iisul wasaare Rooble iyo madaxda musharaxiinta. warka qoraalka ee madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale lagu sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka shir ka dhacaya meel amnigiisa lagu kalsoon yahay gundhigiisuna yahay heshiiskii 17-kii Sebtembar. sidoo kalena war qoraal oo ka soo baxay maamulka Puntland ayaa looga hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya, wuxuuna u qornaa war saxaafadeedka Puntland ay soo saartay maalintii shalay. dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay walaac ka muujinaysaa in madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu markasta soo saaray qoraallo qaadayana tillaabooyin carqaladeynaya dadaalada xalka loogu raadinayo caqabadaha hortaagan geeddi-socodka qabsoomidda doorashada baarlamaanka iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda Puntland waxay u aragtaa dadaalada ay wadaan ra-iisul wasaare Rooble iyo madaxda musharaxiinta kuwa u gogol xaaraya jawi ay ku qabsoomi karaan shirar looga hadlayo qabsoomidda doorashada loo dhan yahay heshiisna lagu yahay. dowladda Puntland waxay soo jeedinaysaa in shirarku ay ka dhacaan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho, waxayna ka filaysaa xafiiska qaramada midoobay iyo AMISOM inay diyaariyaan goobta iyo amniga shirarka. dowladda Puntland waxay wakiilada beesha caalamka uga mahadcelinaysaa dadaalada joogtada ah ee ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. wararkii ugu dambeeyey la helayana waxay sheegayaan in beesha caalamka ay weli wada dadaalo xooggan ay ku doonaysa sidii mar kale wadahadalo dhexmari lahaayeen dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada, iyadoo sidoo kale ay socdaan wada xaajoodyo u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo madaxda musharaxiinta kuwaasoo salka ku haya ambaqaadida wadahadalo guntoodu tahay gaarista doorasho loo dhan yahay. maalinta Sabtida taaradu ku beegantahay 6-da bishana Muqdisho waxaa lagu wadaa inuu ka dhaco bannaanbax ay soo qabanqaabiyeen madaxda musharaxiinta ammaankiisana isugu doonta dowladda Soomaaliya, waxaana dowladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska ra-iisul wasaare v o da u sheegeen in heshiisadii lagu gaaro hotelka Dikeele magaalada Muqdisho uu sidiisu u dhaqangelayo bannaanbaxan uu dhici doono. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa soo saartay amro kala duwan oo lagu xakameynayo faafidda xanuunka COVID-19 oo ku sii fidaya Soomaaliya. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Muqdisho noogu soo dirtay wariyaheena Seenab Abukar.
dhammaan goobaha waxbarashada way ku jiraan, kuwa dowliga ah, jaamacadaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ayaa la xiray muddo 2 isbuuc oo ka bilaabanaysa maanta, waxayna xirnaan doonaan ilaa 27-ka Maarso. walow xarumaha qaar ee waxbarashada ku sii socon doonto qaabka online-ka ah kadib markii dowladda Soomaaliya ay xalay soo rogtay xayiraado cusub oo ay ku sheegtay in lagula dagaalamayo faafitaanka cudurka COVID-19. mid ka mid ah ardayda wax ka baratay iskuulada Muqdisho ayaa v o a ugu waramay amarada la xiriira COVID-19 oo ay soo saartay dowladda ee saameynta uu ku yeelan karo.
magacay waa Isam Cabdiqaadir Cabdi, waxaana ardayda ka barata magaalada Muqdisho. waxaana soo gaaray ogeysiis oo macalimiinta iskoolka iyo maamulka waxaa noola soo sheegay inay waxbarashada iskuulka la fasaxay anigoo ku jirnay muraajaco exam inaan isku diyaarino sabtida. Waxaa soo laabtay cudurkii COVID-19 mar labaad. Waa sax in hakadka ku yimid waxbarashada saameyn ballaaran ugu yeelanaya, laakiin wax walba waxaa ka wanaagsan caafimaadkeena. Dadka waxaan dhihi lahaa waa inay qaataan talooyinka caafimaadka si loo hortago cudurkan.
Sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in qof kasta ay waajib ku tahay in uu qaato afxirka marka uu joogo goobaha laisugu yimaado sida masaajidada, goobaha ganacsiga, gaadiidka dadweynaha iyo meelaha kale, iyadoo wadooyinka lagu arkayay maanta dad badan oo xiran maaska si ka duwan sida sanadkii hore ay ahaayeen. Dadka markii cudurkan lagu arkay Soomaaliya waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aan la kulmay.
Waa mahadsantaa Zeynab. Magacayga waxaa waaye Cabdirasaaq Cali Maxamed. Waxaan deganahay degmada Wadajir. Go'aanada dowladda ay soo saartay waxaan dhihi karaa waa go'aano loogu talagalay in lagu badbaadiyo dadka, maadaama xanuunka uu dad badan aad u soo ridanayo. Isbitaalada iyo goobihii dadka lagula tacaalayna ay aad iyo aad u yaryihiin. Marka waxaan isleeyahay waa go'aano u baahan in shacabka sida ay tahay u dhaqangeliyaan. Qof walbana uu face mask ka qaato, wejiga sanka iyo afka u xirto, dadka uu ka fogaado, lana ilaaliyo habraacyada xanuunka COVID-19 looga hortagay si loo yareeyo fiditaanka uu bulshada ku dhex fidaayo si loo yareeyo. Aniga markii uu dalka mar labaad kusoo laabtay koronaha uu aad ugu soo galay magaaladii aan bilaabay xirashada afka.
Ismaaciil Maxamed Axmed, waxaan joogaa degmada Xamarweynaan joogaa, waana soo adeegtay, haddana bajaaj aan ka degtay maadaama dowladda awaamirta ay bixisana aad baan ugu faraxsanahay. Geedkan maaskana waxyaalo badan aniga ka dareemay shacabku Soomaali inay xirtaan aad ugu baahan yihiin, sababtoo hadii ilaa boorka iyo waxyaalo badan iyo cudurka iyo waxyaalahaasi wuxuu u yahay difaac u yahay, inkastoo cudurka uu Alla subxaana watacaala u hayo. Marka waa ku faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa, awaamiirtana waa qaadanaynaa. Miyay xirnaan jirin, laakiin maantaan bilaabay. Dad baa dhimanayo, dad badan baa u dhintay, dad buu soo rito hadda isbitaalada yaallo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu gees naga mariyo.
Magacayga ku bilaabayo Maxamed Muumin Daarood, waa darawalada BL-ka ka shaqeysan ayaan ka mid ahay. Waliba waxaan ka shaqeeyaa Wadajir iyo Xamarweyn intuu dhexeysa ayaan ka shaqeeyaa. Wallaahi kulli maanta 90% waa xirtin adiga laamu. Sida hadda ay dowladda ay qorsheysay macnaha waa 8 qof ilaa 10 qofood. Anaga inaan qaadanaan jecelnaa waa mirtaas ay dowladda ay soo jeedisay, waana qaadanaynaa biryo kow macnaha aan bilaabi doonaa dowladda. Nacam, ha.
Sidoo kale kulamada dadka wixii ka badan 10 qofood waa la joojiyey muddo bil ah, hase yeeshee isu imaatanada qaaska ee ogolaanshaha haysta waxaa ku xiran shuruudaha ah in dadka imaanaya isku jirsadaan masaafo dhan 2 mitir iyo in ay dadku soo qaataan afxir. Xafiisyada dowladda si kumeel gaar ah ayaa loo xiray muddo 2 isbuuc, iyadoo shaqaaluhuna guryahooda ay ka soo shaqayn doonaan marka laga reebo kuwa bixiya adeegyada lagama maarmaanka ah. Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada ku dhaqan Muqdisho ayaa sheegay inay muhiim tahay in dowladdu qaado tallaabooyin kasta oo looga hortagayo cudurka coronavirus.
Cudurkii maadaama uu si xawliya nagu hayo, in wacyigelinta wasaaradda la qaato oo dadku kala fogaadaan, in qofka xanuun madax xanuun ama hargabka COVID-19 dareema ama shiki qaada inuu gurigiisa ku eegaado, inuu la xiriiro taleefanada iyo nambarada la siiyey ee wasaaradda caafimaadka lala xiriirayo, awaamirta caafimaadkana la qaato, wacyigelintana la badiyo. Shacabkana waxaan leeyahay wasaaradda waa inay la shaqeeyaan. Taasi waxay yarayn kartaa inuu xawligu ku socday aan dib u celino. Xarumahana la badiyo, la socodka baabuurta la badiyo, gargaarka degdega marka yaan la dhaylsan. Cudurkan waa dilaa, cudurkan waxa weeye khatar buu na gelinayaa, marka cudurkan waa in laga hortaga.
Dad badan oo uu ka mid yahay Daahir Cabdullaahi Cumar oo Muqdisho ku sugan ayaa qaba in hoos u dhaca ku yimid wacyigelinta cudurka iyo feejignaan la'aanta bulshada ay qayb ka tahay in mar kale uu dib u soo laba kacleeyo xanuunka.
dawladdu bishii maarso oo hore tusaale ahaan markuu xanuunku uu dilaacay hadda xilliga waxaa la oran karaa wacyigelin baa jirtay olole waxaa jiray muuqda oo wasaaraddu dadaal ay maadaama xanuunku inagu cusub yahay dadaal ay ku samaynayso in xanuunka laga hortago laakiinse hadda waxaad moodaa maba arkaysa wacyigelin waxaa la rabaa in wacyigelin la sameeyo in la kontroolo xuduudaha aan la leenahay wadamada dariska ah oo waxa weeye dadka soo gelaya laga warqabo xanuunku sidii hore waa ka halis badan yahay
go'aannada dowladda ayaa yimid xilli dhowaan dowladda ay sheegtay in mar kale uu dalka kusoo labakacleeyay cudurka COVID-19 islamarkaana maalinba maalinta ka dambeysa uu sii kordhaya tirada kiisaska dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo cudurka loona baahan yahay in loo hoggaansamo talooyinka caafimaad si looga hortago. Seenab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandhiga v o a kala soco laanta af Soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
Haatana Somaliland. Wasaaradda Beeraha Somaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad lagu taageerayo beeraleyda xilliga roobka wax beerta, kuwaasi oo la sheegay inay gaarayaan 18,000 oo beeraleya oo dawladdu ay caawimaad siinayso si loo dhiirigeliyo wax soo saarkooda. Haddaba agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Roble Cabdi Muuse ayaa magaalada Hargeysa ugu waramay Khadar Maxamed Cakule.
Khadarow, runtii waxaan ku jirnaa oo nuuminka ugu geli rabnaa xilli roobaadkii guga oo aruntii xilliga ugu muhiimsan xilli beerashada beeraleyda, si gaarana ahmiyad gaara ugu siile reer Somaliland maadaama ay beeraleydeenu 57% intooda badani ay yihiin beer roobaad dad beerta. Marka munaasabadda maanta waxaan ku shaacinay ka wasaarad beer ahaan in 18,000 oo beeraleyda beer roobaadka dalka ka mida la siin doono taageero. Ujeedadeedu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka xilli roobaadka guga ee sanadkan. Taageeradaas oo u badan in ay helaan abuur tayadiisu ay aada u sarreyso oo dalka laga soo saaray oo ay in badan oo ka mida soo saartay wasaaradda horumarinta beeruhu iyadoo adeegsanaysa beerteeda cilmi baarista ee abuurin. Inta kalena laga soo iibsaday beeraleyda dalka, lasoo kala saaray, lasoo kala hufay, lasoo kala haadiyey oo lasoo xulay abuur tayo leh oo biqilkiisu uu ka badan yahay 58% ama germinationkiisu uu ka sarreeyo 58%.
Marka la eego tusaale ahaan dadka beeraleyda dhibaatooyinka qabsata waxaa ka mid ah mararka qaarkood iyagoo si roobka ugu talagelayaan iyo qalabka ay haystaan iyo cilmiga ay u leeyihiin caawimadooda la xidhiidha dhinaca muxuu hayeen matalan aqoon ahaan ayaanka ku iman karay si ay ugu hortegi karaan. Marka idinku markaad eegtaan ma ku talagasheen in dhinaca marka caawimada koowaad laga baxo haddana ka war haystaan sida ula dagaalamayeen matalan waxyeelada
runtii khadar ustaadu tilmaantay inay beeraleyda caqabaad dhowr ah haysta oo ugu horeyso taa cimilada iyo roobka iyo saadaalinteeda, xirfadaha iyo tabaha ay beeraleydu isticmaalayaan, qalabka iyo cagafyada iyo mashinari hadday haystaan, inay suuqgeynta marka dambe wax usoo go-aan la dagaalanka cayayaanka oo inta ay beeran tahay marka ay go-aanba ka dhalan kara, kaydinta. Runtii kaalmadan abuurku waa kow, waa kii hadda loo baahnaa. Waxaa raacaya abuurka markaanu qaybino tilmaamid iyo tababar inay abuur beerashada tolmoon ah oo wax ka tari doonta inay soo saarka wax soo saarka haddii si fiican loo beero abuur fiican iyo hab beerid fiican haddii la isla helo waxaan beerayda qaar ka caawin doonaa cagafii saacada cagafiya kuwooda aan awoodeynay aan goyn karin oo cagaftiina laga taageero. Wasaaradda beeruhu waxay ku dhawaaqday inay beerayda wax soo saarka dalka bar ka mid ka iibsan doonto, taana waxaan ugu talagalay xaqii suuqa in laga kaalmeeyo. Runtii tayadna ugu aadka u muhiimka aan jeclahay inaan sheego beerayda maanta aanu ballan qaaday waxay ahayd la dagaalanka cayayaanka, waaxda badbaadada dhirta iyo beeraha ee wasaaradda beeruhu. Runtii kabaasitigeedu aad buu u weynyahay, waa mid ka mid a waaxaha ugu xoogga waaweyn maanta beeraha shaqaynaya. Sanadkii ugu dambeeyey ayay xibaan la dagaalamaynay, oonu kula dagaalamayno diyaaradiyo helikobtero, oonu kula dagaalamayno gawaadi, oonu kula dagaalamayno tiimkii wasaaraddu haama xidhan, oonu kula dagaalamayno dadkii beeralayda ahaayo intaanu tababarnay dhulka intay qodaan ayixii u gelayo ku aasaya intaas habaan kula dagaalamayno. Waxaanu beeralayda u ballan qaaday meel kastoo ay ka beerteen waxay beer ku leeyihiin oo cayayaan kusoo duulo ugu yaraan inaanu ka kaalmayno.
su-aasha ugu dambeysa agaasime roblan kuweydiina waxaa la xidhiidhaa matalan adaaba carabka ku dhuftay dad badani waxa ku dhacdaa beerahooda intay tacab geliyaan isku dubaridaan soo saaraan hadhowna in mararka qaarkood raashin ama waxyaabo kaleoo dibadda kaimid lagu soo beego ama qiimahaba ay u waayaanoo uu isjabiyo, sidee baa qorshacad wasaaraddu uga leeday inay arrintaasi laga taageero ama laga hortago?
Khadaro waa laba dhinac. Dhinac waa dhinaca suuqii inay ka gadmoweydo. Markaata suuqa runtii waa naga dhinac ka shaqaynanaa. Qiimaha suuqa beeralayda laba siyood baa looga kaalmeeya. In marka hore kharashka beerta gelaya uu u jabnaado beeralayda, oo hadday cagaftii u jaban tahay oo abuurkiiyo tayale oo fiican uu jaban yahay, xitaa hadduu suuqu uu ku jabo qiimaha uu ku soo saaray uu jabnaanaya qofka beeralayda. Dhankaasi waa dhan kaalmaahoo si sistematic oo habaysan in loo sameeyo. Dhan kale waa suuq, waa inu dhici karo suuqwaagi watan beeralaydu ka howlgelaysa. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu labadii sanee ugu dambeeyey sanadkanba bajetka ku daray in la sameeyo kaydka cuntada qaranka. Kaydka cuntada qaranka waxa ahmiyadda koowaad, labaad iyo saddexaad bale wax soo saarka dalka. Annagaa beeralayda ka iibsanaynaa, annagaa kaa qaadanaynaa. Runtii tan khadarow dibadda in wax laga keeno iyo khudradda dibadda in badanna waan ka hadlay, laba qodob baa muhiima. Marnaba dowladda Soomaaliland ma qabto, wasaaradda beeruhuna aqbali mayso in dalaga beeraha dalka kasoo go-ay lagu niyad jabiyo dalag kaloo dibadda ka imanaya. Laakiin mid beeshata khadaro, arrinkaasi intuu xaqiiqo yahay waxa ka badan inta uu yahay warkaa faafay ee uu dalka saameynayo. Somalilan maso in badan bay u baahanayn in cunto badan soo saarno inta dalka kusoo baxda waa lala kala tagaa markiiba waa la iibsadaa. Runtii waxaynu u baahanay inaynu wax soo saarka kordhino, ee uga baahnayn inaynu waxa dibadda ka imanaya ka cabanno innagoo aan wax soo saarkii waddanka kafaalo qaadin. Midna waa muhiim, beerta dalka ku taallaa waa inay ka badisaa oy la tartantaa oy kasoo wax soo saar fiicnaataa oy ka jabnaataa beerta bannaanka ka keenaysa eenu cashuurayno ee rar u qaadanaysa ee wasaarad dowladaha hoose cashuurayaan intaasoo cashuurad ku dhacayaan beerta dalku waa inay ka badisaa. Marka arrinkaasi si habaysanna waa in looga howlgalaa, si sharciyadeedna dowladdu ooga howlgashaayo beeralayda dalka waa la taageeraa.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha v o a Khadar Maxamed Cakule.
lacagtii ugu horreysay ee ay isku wareejiyaan ama isu diraan bangiyo ku yaala Suudaan iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si guulo ku dhammaatay, taasi oo soo afjaraysa in ka badan 20 sano oo Suudaan ay wajahaysay go'doon dhaqaale. Safiirka Suudaan u fadhiya Mareykanka Nuruddiin Saaji ayaa waxa uu v o a u sheegay in uu helay lacag si tijaab ah bangiga qaran ee Qatar ee fadhigiisu yahay Khartuum uu ugu soo diray akowntigiisa gaarka ah ee bangiga Wells Fargo ee Mareykanka. Warbixin ay v o a ka diyaarisay ayaa waxaa nuu soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isbeddelkan ayaa fududaynaya isku gudbinta lacagaha ee loo marayo macaamil toos ah oo u dhexeeya bangiyada Suudaan iyo kuwa Mareykanka oo ka faa'iidaysanaya dhaqaalaha iyo dadka reer Suudaan, ayuu sati u sheegay barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan ee v o a. hawshan dib loogu yegleelayo macaamil ganacsi oo toos ah una dhexeeya labada dal ayaa la bilaabay toddobaadyo ka hor, markii waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay dirtay fariin ay ku dhiirigelinayso bangiyadu inay la macaamilaan Suudaan. Mid ka mida bangiyada ayaa ahaa bangiga qaran ee Qatar oo si wanaagsan uga jawaabay codsigan, wuxuuna la xiriiray bangiga Wells Fargo oo isna aqbalay codsigii iyo dalabkii, ayuu yiri Sati. ساتيا يا سنينتي وشاغي في او ان بنكي قران اي قدر حفيزكي سخرتوم لعك حديدان او قاب تجابة اهيد او وصو وريجي بنكي قولس فارغو اي فردقي سوي هاي مرايكنكا تاسي او انكو هالي اكونكي قارك اهمال مكهور ايو يري تاني وحي اهيد مركي اوغو ريسي اي لعك اي اسغاكا لقدوبتو بنكيو دلالك السودان اي مرايكنكا iyadoo loo marayo dariiq rasmi ah tan iyo markii maamulka Clinton oo cunqabateen dhaqaale saaray Sudan sanadkii 1997 madaxweyne Bill Clinton ayaa amar fulineed ku mamnuucay dhammaan maalgashiga Mareykanka ee Sudan iyo inta badan ganacsiga laba geesoodka ah ee labada dal isagoo go'aanka ku saleeyay si wadista Sudan ee taageerada argagixisada caalamiga ah diiwaankeeda lita ee xuquuqul insaanka iyo waliba dadaalkeeda ku aadan xasiloonida rida gobolka Mareykanka ayaa sidoo kale Suudaan ku daray liiska dowladaha taageera argagixisada horraantii sanadkii 1993 kadib markii Suudaan ay gabaad siisay argagixisada caalamiga ah oo ku jiray Osama bin Laden. Maamulkii Obama ayaa sanadkii 2007 bilaabay geeddi-socod ka qaadista cunqabateynta dhaqaale ee saaran Suudaan, isagoo tixraacaya iskaashiga ay Suudaan kala leedahay Mareykanka dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto hagaajinta diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii hore si rasmi ah Suudaan uga saaray liiska dalalka taageerada siiya argagixisada kadib isbeddel siyaasadeed oo Suudaan ka dhacay iyo heshiiska dowladda ku meelgaarka ah ay ku ogolaatay in ay magdhow ku siiso dhibanayaasha ficilada argagixiso ee kiisaska lagu helay in Suudaan ay taageeraysay Al-Qaacida. Dowladda ku meelgaarka ah ee Suudaan ayaa 20-kii February waxay ku dhawaaqday go'aanno ay ku doonayso inay wax kaga qabato farqiga u dhexeeya qiimaha lacagaha lagu kala sarifto qaababka rasmiga ah iyo kan suuqa madow. Dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in midaynta sicirka sarifka ee dalkeeda ay dhiirigelinayso ganacsiga tooska ah iyo maalgashiga Suudaan, ayna fududayn doonto macaamil dhexmara bangiyada saldhiggoodu yahay Suudaan iyo dunida inteeda kale iyadoo loo marayo marin rasmi ah, ayuu yiri Sate. Diblomaasiga ugu sarreeya Suudaan ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa xusay in toddobaadkan tijaabo kale la qaadayo iyadoo lacago laga dirayo bangi ku yaala Mareykanka loona xawilayo bangi ku yaala Suudaan. Haddii lagu guuleysto, dadka reer Suudaan ee Mareykanka ku nool waxa ay awoodi doonaan in markii ugu horreysay ee muddo 19 ah ay lacago u diraan dalkooda iyagoo adeegsanaya gudbin lacageed oo hannaankeedu yahay mid rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo.
Lacagti ugu horreysay ee ay isku wareejiyaan ama isu diraan bangiyo ku yaala Suudaan iyo Mareykanka ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay si guulo ku dhammaatay, taasi oo soo afjaraysa in ka badan 20 sano oo Suudaan ay wajahaysay go'doon dhaqaale. Safiirka Suudaan u fadhiya Mareykanka Nuruddin Saaji ayaa waxa uu V O A u sheegay in uu helay lacag si tijaab ah bangiga qaran ee Qatar ee fadhigiisu yahay Khartuum ugu soo diray akountigiisa gaarka ah ee bangiga Wells Fargo ee Mareykanka. Warbixin ay V O A ka diyaarisay ayaa waxaa nuu soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Isbeddelkan ayaa fududaynaya isku gudbinta lacagaha ee loo marayo macaamil toos ah oo u dhexeeya bangiyada Suudaan iyo kuwa Mareykanka oo ka faa'iideysanaya dhaqaalaha iyo dadka reer Suudaan, ayuu Sati u sheegay barnaamijka la hadla Koonfurta Suudaan ee V O A. Hawshan dib loogu yagleelayo macaamil ganacsi oo toos ah una dhexeeya labada dal ayaa la bilaabay toddobaadyo ka hor markii waaxda maaliyadda ee Mareykanku ay dirtay fariin ay ku dhiirigelinayso bangiyadu inay la macaamilaan Suudaan. Mid ka mid a bangiyada ayaa ahaa bangiga qaran ee Qatar oo si wanaagsan uga jawaabay codsigan, wuxuuna la xiriiray bangiga Wells Fargo oo isna aqbalay codsigii iyo dalabkii, ayuu yiri Sati. Sati ayaa isniintii u sheegay V O A in bangiga qaran ee Qatar xafiiskiisa Khartuum lacag xadidan oo qaab tijaabo ahayd oo ugu soo wareejiyay bangiga Wells Fargo ee fadhigiisu yahay Mareykanka, taasi oo aan ku helay akoonkayga gaarka ah maalmo ka hor, ayuu yiri. Tani waxay ahayd markii ugu horreysay ee lacag ay isaga kala gudubto bangiyo dalalka Suudaan iyo Mareykanka iyadoo loo marayo dariiq rasmi ah tan iyo markii maamulkii Clinton oo cunqabateen dhaqaale saaray Suudaan sanadkii 1997. Madaxweyne Bill Clinton ayaa amar fulineed ku mamnuucay dhammaan maalgashiga Mareykanka ee Suudaan iyo inta badan ganacsiga laba geesoodka ah ee labada dal isagoo go'aanka ku saleeyay si wadista Suudaan ee taageerada argagixisada caalamiga ah diiwaankeeda lita ee xuquuqul insaanka iyo weliba dadaalkeeda ku aadan xasiloonida rida gobolka. Mareykanka ayaa sidoo kale Suudaan ku daray liiska dowladaha taageera argagixisada horraantii sanadkii 1993 kadib markii Suudaan ay gabaad siisay argagixisada caalamiga ah oo ku jiray Osama bin Laden. maamulkii Obama ayaa sanadkii 2007 bilaabay geedi socodka qaadista cunuqabateynta dhaqaale ee saaran Suudaan, isagoo tixraacaya iskaashiga ay Suudaan kala leedahay Mareykanka dhinaca la dagaalanka argagixisada iyo dadaalka ay ugu jirto hagaajinta diiwaankeeda xuquuqda aadanaha. Mareykanka ayaa bishii December ee sanadkii hore si rasmi ah Suudaan uga saaray liiska dalalka taageerada siiya argagixisada kadib isbeddel siyaasadeed oo Suudaan ka dhacay iyo heshiiska dowladda kumeelgaarka ah ay ku ogolaatay in ay magdhow ku siiso dhibanayaasha ficilada argagixiso ee kiisaska lagu helay in Suudaan ay taageeraysay Al-Qaacida. Dowladda kumeelgaarka ah ee Suudaan ayaa 20-kii Febraayo waxay ku dhawaaqday go'aanno ay ku doonayso inay wax kaga qabato farqiga u dhexeeya qiimaha lacagaha lagu kala sarifto qaababka rasmiga ah iyo kan suuqa madow. Dowladda Suudaan ayaa rajaynaysa in midaynta sicirka sarifka ee dalkeeda ay dhiirigelinayso ganacsiga tooska ah iyo maalgashiga Suudaan, ayna fududayn doonto macaamil dhexmara bangiyada saldhiggoodu yahay Suudaan iyo dunida inteeda kale iyadoo loo marayo marin rasmi ah, ayuu yiri Sate. Diblomaasiga ugu sarreeya Suudaan ee fadhigiisu yahay Mareykanka ayaa xusay in toddobaadkan tijaabo kale la qaadayo iyadoo lacago laga dirayo bangi ku yaala Mareykanka loona xawilayo bangi ku yaala Suudaan. Haddii lagu guuleysto, dadka reer Suudaan ee Mareykanka ku nool waxa ay awoodi doonaan in markii ugu horreysay ee muddo 10 sano ah ay lacago u diraan dalkooda iyagoo adeegsanaya gudbin lacageed oo hannaankeedu yahay mid rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo.
Gunaagsan dhegeystayaal, goordhow waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida Rogaal Celisa iyo Xuseen Bira Aadan.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa salaasadii shalay sheegay in Mareykanku uu rajo ka qabo in marka la gaaro dhammaadka bisha May la heli doono tallaal ku filan dhammaan dadka qaangaadhka ah si looga hortago cudurka COVID-19. Ku dhawaaqista madaxweyne Biden ayaa ka dhigaysa in 2 bilood ay ka soo hormari doonto rajadii markii hore laga qabay oo ahayd in dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ah ay heli doonaan tallaalka COVID-19 bartamaha xilliga xagaaga. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale sheegay in awoodihiisa xagga federaalka uu isticmaali doono sidii ay dhammaan gobolada Mareykanka ahamiyadda koowaad ee tallaalka ugu dari lahaayeen macalimiinta. Shirkadaha Pfizer iyo Moderna iyo Johnson & Johnson ayaa si xawli ah u wada soo saarista iyo daabulista tallaalka COVID-19 ee gudaha dalkan Mareykanka. Maamulka gobolka Texas oo ka mid ah gobolada ugu waaweyn dalkan Mareykanka ayaa go'aan ku gaaray inaan qasab laga dhigin in ay dadweynuhu xidhaan afsaarka amabada waxa loo yaqaano mask. Gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa salaasadii shalay shaaca ka qaaday go'aankan. Go'aankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee dalkan Mareykanka ka soo baxa islamarkaana kaalin ka qaadan kara amaba saameyn ku yeelan kara faafitaanka cudurka COVID-19. Isbahaysiga ciidamada uu Mareykanku hogaamiyo ee ku sugan dalka Ciraaq ayaa sheegay in gantaalo lagu weeraray xero militari oo ay leeyihiin ciidanka Ciraaq balse ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysigu. Afhayeenka ciidamada isbahaysiga Colonel Wayne Maroto ayaa sheegay in ugu yaraan 10 gantaal lagu weeraray xerada Al Asad, hase ahaatee ma jiro wax khasaaraha oo ilaa iminka lasoo sheegay. Weerarkan ayaa ku soo beegmaya 2 toddobaad kadib markii gantaalo lagu weeraray xeer militari oo ku taala waqooyiga Ciraaq, halkaas oo lagu dilay mid ka mid ah shaqaalaha raydka ee ciidamada Mareykanka iyo sidoo kale la dhaawacay amaba islamarkaas la dhaawacay askari Mareykan ah.
11 qof ayaa abaaraha ka jira gobolka Jubbada Dhexe ugu geeriyooday xilli ay sii kordhigaan kulaylaha iyo biyo la-aanta ka jirta meelo badan oo Jubbaland ka mid ah, waxaana sii kordhisay saameynta iyo waxyaabaha abaaruhu ay sababayaan. Gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bilisugaal ayaa arrimahaasi waxaa ka wareystay wariyaheena Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Waxaa weeyaan gobolka Jubbada Dhexe saad u ogtahayba abaar ba'an baa jirta oo ka jirto guud ahaan Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Jubbada Dhexe waxaa ka jirta abaar aan inaba caadi ahayn. Ay dadku dhimanayaan, dunyadu dhimanayso, kuleyl iyo abaaro xun ayaa jira. Marka arintaas aad iyo aad uga jirta gobolka
abaartaasi aad sheegtay ee ka jirta gobolka Jubbada Dhexe ilaa iyo hadda ma jiraan dad u dhintay?
Hawlal way jiraan, xiriiro badan baan sameeyay degmooyinka dhamaan. Degmo aan lagu dhimanin ma jiro. Raad iyo kuleel iyo oon xooluhu dhimashadu mar hore ay bilaabeen. Dadkuna hadda waxaad moodaa inay hadda dhimashada hor leedahay oo dad badan dhinteen. Dhowr qof baa la soo sheegay miyiga meel xitaa aan isgaarsiin lahayn baa gobolka yaa jirto. Dad badan oo xoololey ah oo dhinteen oo abaarihii u dhinteen iyo xoolaba oo saddexdaasan baan yaan xogta ku haynaa sida gobolka caasimada oo kale Buwaala korkeeda waxaa la soo sheegay saddex qof oo midna geel la jiray intuu ka soo lumay abaar halkaa ugu dhintay iyo oon qaar loo ku dul dhinteen si ay u dul taagnaayeen. Marka meesha wax aan inaba caadi ahayn oo bini'aadamku uusan qiyaasi karin baa ka jiro.
Tirada guud marka la eego iyo deegaanada ay ku dhinteen marka laga reebo Buwaale xaggee kaloo ka mid ah?
Waxaa ka mid ah degmada Saako oo runtii la ii soo sheegay jahooyinkeeda kala duwanba dhowr qof inay ku dhinteen ayaan abaarahaas. Haddii dee maalmo kale sidan sii ahaatana ay dhimashadu sii korayso degmada Salagle, degmada Saako iyo shabeellada hoose iyaga xuduudkooda laftooda Jubbada Dhexe ah iyaduna dhibaatada soo kale laga soo sheegaya. Guud ahaan adu markaa isku soo tiriyo 11 qof dhimasha ah oo bini'aadanka dunya xagga iska dhig ayaa la ii soo sheegayaa. Lafteeda xagar iyo inta u dhaxayso Buwaale dad ku dhintay baan iyadana xogteeda hayaa oo xagar baa dee deris baynu nahay oo abaartu way nala qabtaa. Marka eriyadaas oo dhan waxaa weeyaan waxaa ka jira inaba caadi ah. Tan kale gobolka Culays kale kusoo kordhay waxaa kusoo kordhay waxaa weeyaan gedo xoolihii jiray way soo abaarsadeen tanay soo bideen naf. Culayskii dadka Jubbada Dhexe haya Culays kale oo gobol kale abaa kusoo dul fariistay biyihii iyo baadkiiba waa lala qaybsaday. Inta xumeeda wasuustiina waxaa weeyaan ummadda Soomaaliduna dee waad ogtahay oo hadduu gobol abaarsado gobolka kale kusoo barkacay waana la soo dhaweynayaa. Marka culayskaasoo marka hore aan jirinna waa soo kordhay. Hadda gadoo kale qof bini'aadan iyo qof micnaha miid dadkii jooga taasaa soo kacisa iyadana waa isku mid weeyaan isku sibi u dhimanayaan dadka gadi iyo Jubbada Dhexe labada intuba. Marka dhibkaasaa walaal jiraa
waayahay. Waxaad sheegtay in dad badan ay ku dhinteen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe, abaartu weli ay jirto oo dadkii gobolka Gado ay ku soo jabeen. Maamulkii gobolka Jubbada Dhexe Jubbaland u qaabilsanaa baa tahay, gudoomiyihii baa tahay deegaanadaasi. Al-Shabaab baana gacanta ku haysa sida la og yahay Jubbada Dhexe oo dhan. Marka haddii gurmad la damco in la gaarsiiyo, see dadkaas loogu gurman karaa?
Walaal xaqiiq wey ilee gobolka Jubbada Dhexe Shabaab gacanta ku hayaan, laakiin waxaa weeyaan wadiiqooyin badan oo lagu gaarsiin karo waxbaa jiro. Xitaa waxaa jira meelo ayna Shabaab xukumin oo dadkuna ay degan yihiin oo Jubbada Dhexe ka mid ah. Wadiiqooyinkaana ma doonaya dee hadda inaan sheego oo taatigi wax lagu gaarsiin lahaabay ka mid tahay ma doonaya, laakiin waa la gaarsiin karaa xaqiiqda taa weye.
Yaa marka isleedahay gurmad way gaarsiin karaa dadkaas maadaama adiga gobolka aad ka maqan tahay?
Waxaa gaarsiin karaa dadka Soomaaliyeed, waxaa gaarsiin karaa dowladda maamul goboleedka gobolka Jubbaland oo xaqiiqdii waxaa weeyaan gobolkaas ay ka tirsan tahay Jubbada Dhexe. Marka Jubbaland waxaan oran lahaa meeshaas wixii loo qaban karo si hagarlaana in loogu qabto tilmaamaha iyo sida wax lagu gaarsiin karo annaga haynaa. Hadduu alaydmay guusha lagu gaari karo waxaan kaloo gaarsiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ka soo jooda Jubbada Dhexe meel kasta ay joogaan dal iyo dibad, in tabarucaad la sameeyo sidii wax loo gaarsiin lahaa laga shaqeeyo hawsha. Waad ogtihiino bishii Maarsa la galay kuleel aan caadi ahayn baa jira, abaarta dadka hadda waxaa u dheer kuleel aan inaba caadi ahayn oo dadkii waxaa weeyaan qofkaantaas oo biicabuuba kuleel u dhimanaya. Marka waxaan oran lahaa Soomaalidu way isku gargaartaa gargaarka in la fidiyo. Jaaliyada jiraan dad waxayso Ilaahay wax siiyaa jiro intuba inay fadhiga ka kacaan. Waxaa soo haray waa bisha Maarso, insha allahu raxmadda Ilaahay inay timaadaan rajaynaynaa, laakiin inta ka horay dadku baaba'ayaan. Marka in dhaxda la xirto oo qof walbo Ilaahay wax siiyey inay dadaal gasho, dowladahanu inay dadaal galaan.
Meelo badan oo goboladan Jubbaland ka mid a cuduraha ka jira, warar baa naga soo gaaray Jubbada Dhexe jilib iyo aageeda in cuduro kala duwan ay ka jiraan, maxaad kala socotaa?
Wax badan baan kala socdaa oo gobol dhan ood ogtihiin Soomaaliya guud ahaan iyo adduunkaba cudur weyn oo waxaa jira la yiraa COVID-19 oo dadka dhibaato ku hayo. Waa ogtihiin caasimadeena Soomaaliya maanta sida loogu dhimanhayo gobolkaa dee maanta wax baarahay qofka markuu kuwan aan kuley oon baa qaarkood dilay inuu COVID-19 dileen xataa ma sheegi karno, maxaa yeele caafimaad la'aan baa jirto, cid ogaan karta qofka wax dishay ma jiro. Cudurkaana uu gaaray uu ku jiraa, dee cudurradii kale ee Soomaalida hayn jiray faraha badnaane gobolku waa ku jiraa. Marka taa hadda cid aan dhihi karo waxbay ka qaban kartaana ma garanayno, waad ogtihiin oo niman baa meesha haysto. Marka way jiraan cudurada dhammaan.
Kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Jubbada Dhexe ee maamulka Jubbaland Haajir Bilisugaal oo u warramayay wariyahanna Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay noo soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
soomaaliya waxaa soo laba kacleeyey xanuunka safmarka ee coronavirus kaasoo dhibaato ba-an ku haya shacabka soomaaliyeed, waxaana isi soo taraya dadka uu cudurku soo ridanayo iyo kuwa u geeriyoonaya, iyadoo arrintanna ay ku soo beegmayso xilli lagu wado inuu dhowaan dalku aado doorasho. Haddaba wakhtigan ma waxaa habboon in loo dhaqaaqo sidii ay doorashooyinku u qabsoomi lahaayeen, mise waxaa quman in dhinacyada siyaasadda isku haya ay xoogga saaraan sidii looga baaqsan lahaa khatarta xanuunkan bulshada aafeeyey? Waa qodobka aanu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a salaadiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya nabadoon bedel.
soomaalidu waxay ku mahmahdaa adeer ee nabad helaa war hela. haddaanu nabad helo oo cudurkani naga baxo oo dadka shacabka ahi uu bogsado, markaa doorasho waa la qabsan karaa. anigu waxaan aaminsanahay maadaama aanahay nabadoonnadii soomaaliyeed shacabkiina aan ku dhex jiro, shalay oo qura hal masaajidoon ku tukanay duhurkii 13 qof oo aan la is-ogeyn yaanu janaasadii ku tukanay, waa yoomkii shalay ahaa. maalin walbana magaalada xamar oo keliya 200 baa dhimanaysa ama 300, gobolladii oo dhanna waa ku faafay. aniga waxaan qabaa doorashada waa la wada rabaa, wayna dhici gooray dhacdaba, inaan doorashada dib u dhiganno oo shacabka la badbaadiyo oo dhaqaalaha doorashada lagu gelayo shacabka loogu doono dawo, tallaallo, mishiino loogu doono. beri ka maalin ninka doorashada ku soo baxa muxuu xukumi hadduu dadkii dhammaado? waxaan leeyahay anigu dadka isku haysta xilkow oo musharax iyo mucaarad iyo muxaafidlow, mid hadda joogiyo mid soo socdow, ilaahiina ka cabsada, rabbigiina ka yaaba, naftaada u tura aakhiriya adduunba, doorashada yeer dib noogu dhiga, dad kale hala badbaadiyo. masaajideedii baa lagu kala cararaya in la tukada lagu kala cararaya, isbitaalkaa tagtaba dadkii waa daadsanya, waa buuxaa, guryihii waa buuxaa, meel loo ciirsada ma leh, dawo kaloorahay bogsiisa oo farmasi laga iibsado ama isbitaal laga iibsadana lama hayo. waxaa ku talinayaa war dadku hana ducaysto, ilaahayna ha baryo, doorashadana dib hana loogu dhigo. war ninka musharax ah oo maanta kursi doonayow, maxaad xukumi, ma ciiddaad xukumi? soo dad ma rabtid, soo dhaqaale ma rabtid? dhaqaalihii baa xarimay, dadkiibaa baabaasan, beerkaa dhulka lagu wada hayaa. waxaa kaloo sheegaya mudaharaadaa la sheegaya, mudaharaadadana ha layska daayo, dadkan ha loo gurmado. nin walowba beri markaa dadkuaas wixii soo hara ha loo dhaqaaqo doorasho markii la gaaro.
haye baasto.
bismillaahi raxmaani raxiim. runtii waan ka duwanahay aragtida bedel. kow, waa qodob dastuuri doorashadu waxay leedahay muddo xileed oo waqtigeediina waa dhacay. mandatekii waqtigii madaxweynuhuna waa 4 waa dhammaatay. si hayayaal dal ah oo dhibaato ku jira oo haddana samaysan waaya nidaamkii dastuuriga ahi, fashilin baa imaanaysa, si fashilina u imaan. dadka wixii dhimanaya ilaahay xaggiisay ka qoran tahay, oo bani aadan nafta kumana celin karo, doorashaduna kuma celin karto. doorasho la-aanna qof waa dhimanaya. mar haddii qadarta allaba ay tahay wax ku xiran nidaamkaas dastuuriga ah ee khilaafka uu hareeyey dalkii, unognahay in magaaladii madaxdii dalka Soomaaliya colaad iyo xabad iyo iskahorimaad iyo khilaaf u abuurn waqtina uu dhammaaday. nabadda yar ee la yagleelay toddobaadkan ee laysku soo celiyey ee shacbigii Soomaaliyeed iftiin yari u baxay waa in laga dhabeeyaa doorashada waqtigeeda, aan maalin lagu darin doorasho ay dhacdo, si dalka loo badbaadiyo, dalkana loo badbaadiyo. shaqadaana wasaarad baa u xilsaaran. nidaamka dowliga wuxuu oranayaa wasaaradda caafimaadka ee shaqadan iska leh waxaa lagu xoojinayaa wasaarado kaleeto oo wax la qabta oo shaqadaasi si dowliga u qabta, ee waa la dhimanayaa ee ha la istaago. meelay ku qorantaanu ma arag 500,000 oo qof ayaa ka dhimatay Maraykanka, saasay tahayna doorasho uma jooji.
waad maqlaysaa nabadoon bedel, sida uu baasta dooda u dhigayo, adiga maxaad ku diidan tahay in dalku uu doorasho aado?
anigu horta saaxiibkay fikirkaas kuma raacsin. Soomaalidu waxay ku mahmaadaan tolka taagta looguma taliyo. Maanta haddaanu leenahay Mareykan iyo Afrika iyo dowlado badan bay doorasho ka dhacday, anaguma dowlad baana qaxootaanu nahay, xabsi dusha ka furan bay ku jirnaa. Waa ku taa dadkeenu 30 sano yaan baabacsana. Magac umba dowlad ka nahay, manfaac dowladeed ma haysano. Aad ma ifaant. Saad darteed doorashadiina uma qabal dhaqaaqi karno, cudurkiina kaba hortagi karno. Waa inaan mid horta ku toosnaa. Haddaanu leenahay dadkeed waxba nagaba gelinaya hadhamaade doorasho noo qabto waa meesheed. Nina gacanta lama hayo. Laakiin haddaynu rabno dal iyo dad nabada iyo wax ka soo dooga abaarta iyo cudurka inaan waxaan wada doorashada inoo dhiga naga xarari mayse. Dadkana aan badbaadsin.
Baasto, maxaad adigu ku doorbidaysaa inay doorashooyinku qabsoomaan xilli COVID-19 uu faraba aan ku hayo Soomaaliya?
Waxaan ku doorbidayaa oo ujeedadaydu ay tahay ugu weyn mujtamaca Soomaaliyeed khilaafkii iyo fowdadii iyo isqabadkii waxaa bedelay isfaham. Isfahamkaasina dadku wuxuu u hanqaltaagayaa inay galaan doorasho rabitaanka shacbigana dowladdu ku shaqeysaa. Shacbiguna waa og yahay in corona jiro, qadarta allana uu leeyahay, qof dhimanayana dowladdu ma celin karto haddii guryaha dadku dhan ku xareyso guryuhu gelaya cudur. Sababtoo waa cudur ilaahay keeno hawada ku xiran weyn oksijiinta.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo nabadoon bedel.
Anigu waxaan leeyahay oo taagnaa xalku wuxuu ku jiraa. Haddayna ahay ninkii yiri oo kaleeto cirkan tiirka ka siibayaabaa niyiri, mid baa guntiga qabsada wuxuu yiri haddaad ka siibto meeshaad ka gashaan ka gelaya. Laakiin anigu waxaan leeyahay dalkiina iyo dadkiina u tura. Nin kasta oo siyaasi yahowba maanta qowlka aad ku hadasho iyo tilaabada aad qaado iyo ficilka aad samayso taariikhday kuu gelisa. Shacabka u tura, doorashadu naga carari mayso, meel nagama aadayso, doorashada dib inoogu dhiga, wax bilo kooban dadkale u dadaala.
Baasto, adigoo soo koobaya, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku waxa weeye in ay dhacdo lagama maarmaan doorasho wax laga shakinayo iyo wax laga walwalayo midna ma ahan. Waa horumarkii dalka weyn. Doorasho duniduna waxay qiimeynaysaa dalkii doorasho ma ka dhacday mise kama dhicin. Doorasha dhacday haddii la yiraahdo waxaad noqonaysaa waddan aayaha iyo mustaqbalka leeyahay aad ka talinayso. Doorasha kama dhicinoo muddo lagu daro haddii la yiraahna isla markaaba waxaa muuqanaya calaamad ah dibudhac.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen nabadoon bedel Jaamac Xirsi oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaalida. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, sidaad ku maqasheen barnaamijkii toddobaadkii hore, noloshiisa inteedii badnayd hadduu raago ogaas ku tilmaanaa gabyaa xagga nabadda u xagliya, qabaan bulxanna sidoo kale ayuu ahaa. Barbaarnimadiisii warar badan kama hayno. Gabayadiisa qaarkoodse waxaa laga garan karaa inuu ahaa nin garaad badan oo maansayahanadii la xilliga ahaa ka fiira dheera. Wuxuu ahaa nin fakare oo waayaha dunida u warhaya. Maantaas uu joogo nin aan walwalkiisu ku ekayne, had iyo jeer maamiya waxa timaadada dhici doona amaba dhici kara. Wuxuu ahaa nin saadaalin kara dharaartaas falka lagu kaco, berri ka maalin wanaagga ama xumaha laga filan karo. Dhacdooyinkii uu u soo joogay ee bulshada raadeeyey ama inta ka horreeyey uu maqlay ayuu tixo shaqsi leh ku taariikheeyey. Tixo ay murtiyi muushka tahay oo ilaa maanta ay Soomaalidu jeceshahay kuna mahmahdo. Qamaan waxaa laga hayaa gabay qurux badan oo uu ku taxaayo guuldarooyinka colaadda laga kororsado. Waa gabay uu ku hiifaayo nimankii uu ka dhashay markay dagaalo joogta ka bixi waayeen, markay dhac iyo duulaan dhaqanka dhigteen. dhammaan qabaa'ilkii la deriska ahaa markay gudubka wada galeen. Ninkii ama raggii ay dileen ee gacantooda ku baxay markay ka garaabi waayeen oo magtii lagu yeeshaba ay dafireen. Intaasba markuu inta ka waaniyey ay ka hoos qaadi waayeen ayuu tiriyey gabaygan aan kol dhow qaar tudcuyadiisa ka mid ah idiin marin doono. Wuxuu qamaan gabayga ugu furfuranayaa canaan uu dusha kaga tuuraayo ragga qaar uu caamo ku tilmaamayo, kuwaasoo aan war iyo wacaal u haynin nabaddii ay maantaa ku naaloonayeen hawkarkii uu isaga qamaanihii ka soo maray. Waayo aragnimadiisa ayaa bartaye wuxuu iyagana barayaa in khasaare mooye dheef loogu xisho aan colaadu lahayn. Xoolaha ayaa ku yaraan, dhulkada daaqsada ayaa ku soo koomi, roobkaa gabaabsii, markaas bay abaar gaagba reebta ahi ku baahi giddi arliga ay degaan ee toga faafaneed ku teedsan. Dabadeedna caws ay xooluhu afka la aadaan iyo biyo ay ka waraabaanba waa lagu diimi. Wuxuu nimankaas ay xigaalka yihiin kula talinayaa, waa buuxaano maanta waylada yihiin inay cagta dhigaan, ayna ilaashadaan wiilasha tirada badan iyo caanaha heeshiga ah ee ay haystaan. Wuxuu yidhi, caawa iyo maanta nafsigu waaba can yahaye waa caamo nimankaan ogeyn. Eeg markaan tegaya iyagoo cayiray bay arkeen ciidna laasimay. Cawa weer cisho iyo fii dagaal cadow isbooba iyo ciriid kulul cagaag iyo rasaas camal la baynuuno ciwal gabanahoo loo xishiyo caafimaad ma leh. Cuudkoo yaraadiyo dhulkaa soo celiiriyamayo cirkood roob ka weydo iyo abaariya camimi faafe cawskiiyo biyaha yaa engegi ceelka buuxsamay. Intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal. Haddii cayr lagaa dhigo cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin. Qaybaha ugu dambeeya ee gabayga wuxuu qamaan mar kale ku haaraamayaa nimankii sida fudud iyaga iyo dariisyadooda colaadda u dhexdhigay, kuwaasoo uu ku tilmaamayo caruur inta caloosha buuxsatay aan duni iyo xaalkeed warba ka haynin. Gabagabadana wuxuu u doortay su-aal uu isla kuwaa ku weydiinayo isagoo ku leh, dabuubtaydu inay tahay rumbiya kama dhibcaana waxaad ku garataan waxaad geysateen awgood, carbal farta iigu fiiqa bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhulka eebbe meel inoo nabad ah mee aynu tan uga guuri karayno ama uga roob raaci karayno oo aana iyo godobi aana inoo ool. Wuxuu yidhi, caku iyo caku iyo sawma nacin caasi iyo eersi ragcayaayid iyo boob miyana la culaysiiyey camaado qanacaali iyo dhul sawcan ugu hadlayn maayo. Caruur dheregtay caana iyo haruur laga ciraab roonee dunida ciirtay qaar baa ka hadi cawasay tahay ciilowba eey tala xumaan cilibta may saartay warcarada eebbahay nabad kobaan ugu caraabayno oo aynaan caruusiya ahayn sida tancaar googa carbal hela cadceed iyo cadceed kobaan ka cayn saaro. Waa tahay cabdi maxamed ow magan oo cabdigarayax loo yaqiinay wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee qamaan ka dambeeyey. Dhallinyaranimadiisii wuxuu ku caan baxay gabayada iyo geeraarada guubaabada ah ee barbaartu kolka ee maqasho inta buruuraan ay hubka boobi jireen. Dhammaadkii haddaba 1910-nadii ayaa galbeedka dalweynaha soomaalida gaar ahaan ceelgaab dhulka lagu magacaabo waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray gabyaagu reerka uu ka dhashay iyo qolo ay daris ahaayeen. Goobo dhowra oo nindoor miiran lagu gabawaray ayay isku haleeleen, dhiig baa daatay, magihii baa la isu diiday, xoolana waa la kala qaaday. Dabadeedna waxay arrintaasi la xumaatay Xaaji Diiriya Xirsi oo ka mid ahaa odayada xisbigii SYL isla markaasna ka tirsanaa gidisleydii waaweyneyd ee xamar. Wuxuu qaadan kari waayey iyada oo laba saddex sano oo qurihii ay calansaarkii ka dhiman tahay in colaadihii toltolka ee debin ay leegadu caburisay ay soo noqdaan. Sidaa darteed wuxuu xaajigu abaabulay oo xamar ka diray erge labada qolo nabad dhex dhigta, taasoo qoladii cabdigalayax ku hormartay. Gabyaaga oo tallaabada xaajiga la dhacsan ayaa haddana ku jiray raggii la xaajoodka ergada loo soocay. Markiibana nabaddii ay soo jeediyeen ayuu hawraarsan iyo guddoon kaga jawaabay. Dabadeedna maalmo kadib ergadii oo qoladii kale ambabax u ah ayuu ugu sii dhiibay gabay dheer oo si walba uga duwan kuwii lagu yaqin. Gabay uu ku tirinaayo dhibaatooyinkii ay colaaddu sababtay iyo sida taban ee dad iyo duunyaba ay labadooda dhinac u saamaysay. Waxaa gabaygaa ka mid ahaa niman yahu mahtana kaa dhacdo maray raggeeni malkadan istaagaba nin baa mayle oo gagane madaxdii lalaah iyo intii magaca dheerayde maryan baa ku lumay weeradii laysu maamulo ee alla ilaahay macaash lagama helin amase maamuuse mashaqada dhexdeenaa nin dayay muuse nowdhididii magtii laysu diiday iyo xaqii muuqan kari waayey marindhaafka iyo aabigii la isku maagaayey muslimkii la gooyiyo dadkii maanka ka culoobay mabda'ii la eed xaajadii murugtay waagii. Masqarooyin badan baa na galay tan iyo maantii iyo miyi iyo magaalaba arlada loo mushtari waayey mucsir weeye nimankii lahaa maalka xoogga leh ee muurooyinkii buuxi jiray maray adduunkii iyo makasta iyo ninkii maanyar baa moog wixii dhacaya inay dunidu meekhaan jabtay yaan maragu haystaayen. Waxay ahayd 1988 maalintaas baana colaadii labada qolo u dambeysay. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan.
Gara lagu geechay dabinki gowracina lagu wado wadigan gadoomo. Dantida inan gabo an gudbiyo taada, dantida inan gabo an gudbiyo taada. Miyay kula gudboon tahay gacalka guwaaside? Dantida inan gabo an gudbiyo taada, dantida inan gabo an gudbiyo taada. Mi kula gudboon tahay gacalka guwaaside? Anago anki cilmigayga gaarka ayan gudanayaa ee ku garabi maayo.